Zorientovať sa v náročnej a zároveň dôležitej otázke ochrany klímy môže byť pre mnohých ľudí problematické, no je dôležité mať aspoň základné poznatky. O tom, ako nám Európska únia pomáha chrániť klímu a čo môže v tomto boji urobiť každý z nás, nám v podcaste s názvom Európske Slovensko porozpráva Marta Fandlová, ambasádorka Európskeho klimatického paktu a ochrany klímy. Dobrý deň, ahoj, vítam ťa v našom štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Si aktivistka a ambasádorka Európskeho klimatického paktu a ochrany klímy. Čo je tvojou úlohou?
Tak mojou úlohou je v podstate robiť to, čo som robila vždy a bežne. V podstate ambasadorstvo Európskeho klimatického paktu znamená, že človek je naozaj aktívny v rámci svojej komunity, snaží sa nejakým spôsobom ju zlepšovať a v podstate robím to, čo som robila aj kým som sa stala ambasadorkou Európskeho klimatického paktu, a to je nejakým spôsobom vzdelávanie, edukovanie ľudí a nabádanie v podstate na to, aby boli aktívni, aby sa snažili riešiť klimatickú krízu, ktorá je teda vážnym problémom. A v podstate zúčastňujem sa rôznych konferencií, snažím sa vzdelávať cez svoje sociálne siete ľudí a zároveň ich motivovať možno nejakým pozitívnym činom.
Prečo si sa rozhodla spojiť sily práve s Európskou úniou?
Ja som v podstate aj jedna z autoriek online petície Klimaťa potrebuje, kde sme sa snažili nejakým spôsobom na tej vládnej úrovni zmeniť veci, ale zistila som, že naozaj vo veľkej miere práve všetky veci sa dejú v rámci Európskej únie a teda tie najväčšie zmeny vieme dosiahnuť aj vďaka nej. Takže práve preto som sa rozhodla naozaj byť súčasťou Európskeho klimatického paktu, pretože si myslím, že vieme aj svojim nejakým spôsobom byť aktivistami v rámci tejto témy. A teda si myslím, že únia naozaj robí veľké zmeny a je dôležité to sledovať. A som veľmi rada, že môžem byť toho súčasťou.
Ako nám teda Európska únia pomáha chrániť klímu?
Tak ja by som na začiatok povedala, že je v podstate jasné, že Európska únia je lídrom v rámci zelených tém a naozaj sa snaží vo všetkom v podstate byť tým lídrom a tým ťahačom v rámci zelených tém. Takže ja som veľmi akože hrdá na to, že som Európanka a som súčasťou Európskej únie. A v podstate máme tu napríklad Európsku zelenú dohodu, potom tu máme rôzne smernice, ktoré teraz Európska únia prináša, ako napríklad smernicu o greenwashingu. Čiže naozaj sa snaží tá Európska únia byť tým lídrom, možno aj príkladom ďalším krajinám, ako je napríklad Čína, Amerika a tak ďalej. A snaží sa naozaj v podstate čo najrýchlejšie znižovať emisie, aby sme ako členské štáty prijali čo najviac opatrení, aby sme naozaj pomohli k riešeniu klimatickej krízy a aby sme sa snažili nejakým spôsobom výrazne prispieť k tomu, aby sa stav klimatickej krízy zlepšil.
Spomenula si novú smernicu o greenwashingu. Čo to ten greenwashing je a čo máme od tejto smernice podľa teba očakávať?
Tak greenwashing je v podstate také klamanie zákazníka, alebo teda hovorí, že ten zákazník si má niečo kúpiť, lebo je to ekologické, klimaticky neutrálne, udržateľné a tak ďalej. A v podstate nás nabada k tomu, aby sme si kupovali nové a nové veci. Ale často sa to veľmi ťažko dá odhaliť, že čo je to naozaj ekologické a čo naozaj ekologické nie je. A v podstate, čo som aj komunikovala s ľuďmi, tak naozaj pre toho kupujúceho náročné odhaliť, čo je greenwashing, čo nie je. A práve táto smernica v podstate určuje niektoré veci, ktoré hovoria o tom, aby sme mali ľahší ten nákup. Napríklad sa zakázali teraz vďaka tejto smernici pojmy ako presne ten klimaticky neutrálny, udržateľný, ekologický a tak ďalej, čo som veľmi rada, lebo práve tí ľudia niečo si chcú kúpiť a často si to kúpia v domnení, že kupujem si niečo správne a dobré pre planetu, ale častokrát to tak nie je. Mm-hmm. A som veľmi rada, že práve ako spotrebitelia už v podstate nebudeme mať také toto zavádzanie a budeme nakupovať lepšie. A zároveň teda ten greenwashing, stretávame sa s ním naozaj, že často. Takže ja som veľmi rada, že práve táto smernica vznikla a pomôže nám ako spotrebiteľom kupovať si lepšie veci.
Mm-hmm. Dostaneme teda pravdivejšie informácie.
Tak, lebo v podstate, akože čo sa týka dezinformácií, tak už vieme, ako tie dezinformácie odhaliť, ale čo sa týka toho greenwashingu, tak stále ako keby aj mňa, keď sa ľudia pýtajú, že či je to greenwashing alebo nie je, a že či tá značka je vlastne, že má reklamu založenú na greenwashingu alebo nemá, tak ani ja neviem nájsť presne všetky tie body, lebo každá značka v podstate inak komunikuje a práve vďaka tomuto naozaj nám to uľahčí ten nákup a nebudú nás môcť tie firmy, častokrát firmy, ktoré najviac znečisťujú prírodu a sú ropnými spoločnosťami, tí majú najviac takýchto kampaní, takže nás nebudú môcť takto oklamať. Takže ja som veľmi rada, že táto smernica vznikla a som zvedavá, že čo prinesie a verím, že to bude pozitívna zmena. Mm-hmm.
Vo všeobecnosti sa naša téma venuje kontextu Európskej únie, no aj na Slovensku je téma ochrany klímy veľmi citlivá a diskutovaná. S akými témami môžeme tlačiť na slovenskú vládu? Čo by mala byť naša priorita?
Tak naša priorita, hovorím to v podstate už pár rokov, by mala by naozaj vytvoriť strategický plán, ako budeme riešiť klimatickú krízu, pretože možno, že sme podpísaní, aj sme teda podpísaní ako Slovensko pod Parížskou klimatickou dohodou, ale nemáme plán, ako naplniť všetky tie ciele. Čiže najhlavnejšie, čo by sme mali robiť, je vytvoriť si stratégiu, ako postupnými krokmi budeme plniť ciele, ktoré máme v rámci Parížskej klimatickej dohody. A to si myslím, že je veľmi dôležité a smerodajné. Ale teda, ako vidíme, tak na ministerstvo životného prostredia to žiaľ tému nie je. V podstate ani minister životného prostredia sa ku klimatickej kríze nevyjadruje, respektíve ju berie ako okrajovú tému. A pritom je to naozaj dôležité, aby práve ministerstvo životného prostredia bolo lídrom, ale zároveň si myslím, že okrem toho, že máme vytvoriť plán, ako budeme riešiť klimatickú krízu, tak ten problém je tak komplexný, že by sa mal týkať všetkých ministerstiev, ktoré nejakým spôsobom mali spoločne vymýšľať tie zákony, ktoré potom presadíme, aby sme ju riešili. Ale teda myslím si, že stále nám chýba ten strategický plán, ako dosiahneme uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Takže to je podľa mňa to základné. A zároveň si myslím, že ďalší z problémov, ktorý vnímam za posledné obdobie, je naozaj, že máme vo vláde a v politike ľudí, ktorí popierajú vôbec, že klimatická kríza je. Takže to je ten problém číslo 2, že naozaj tí ľudia ju neberú vážne a zároveň teda častokrát ju popierajú, hovoria, že to nie je taká, že situácia nie je taká kritická, ako sa nám zdá.
Uh-huh. Aké sú tvoje očakávania v tomto smere?
Tak moje očakávania sú takto. Za minulej vlády som bola veľmi rada, že naozaj vznikol napríklad slovenský klimatický zákon, ktorý v podstate sa mal uzakoniť v parlamente a mohol by priniesť aj Slovensku veľa pozitívnych zmien, pretože si myslím, že síce sme malá krajina v rámci Európskej únie, ale aj my by sme mali ísť príkladom. A teda za minulej vlády naozaj sa niektoré veci riešili a teraz mám pocit, že naozaj sú iné témy, ktoré sa riešia a žiaľ nejdeme správnym smerom. Takže ja naozaj mám strach v podstate aj o tom, ako sa komunikuje o klimatickej kríze a tak ďalej. Ja sama napríklad v poslednej dobe hovorím stále menej a menej o tejto téme, čo mi je ľúto, ale mám pocit, že bojujeme tu o demokraciu, o právny štát a tak ďalej, že sú veci, ktoré treba najprv vyriešiť. Ale aj tá klimatická kríza je stále tu, je stále vážnym problémom, ale teda mám obavy stále väčšie a väčšie, ako k tomu pristupuje ministerstvo životného prostredia a celkovo politici. A teda myslím si, že za tej minulej vlády sa podarilo napríklad ten slovenský klimatický zákon napísať a bola by som veľmi rada, keby sa raz podarilo aj presadiť.
Otázka klímy je komplexná a náročná. Ako sa v tejto náročnej a zároveň dôležitej téme zorientovať? Čo by mal vedieť bežný človek, ktorý chce mať prehľad, chce o tom vedieť možno niečo viac?
Tak ja sa tejto téme venujem 6-7 rokov a v podstate môžem povedať taký príklad, že ja keď som ešte pomáhal so štrajkami Fridays for Future kedysi dávno, tak naozaj o tejto téme sa nehovorilo veľmi veľa a na ten štrajk nám prišlo pár ľudí a pár médií a tak ďalej. Takže vnímam, že na Slovensku sa to povedomie o klimatickej kríze rozširuje, stále viac ľudí sa o túto tému zaujíma, naozaj to vidieť, čo sa týka aj médií, aj ľudia naozaj reflektujú na túto tému a snažia sa robiť nejaké kroky jednotlivce. Ale čo by možno mali vedieť, že naozaj klimatická kríza je tu a máme stále vážnejší problém. V podstate sme zažili najteplejší rok 2023, ktorý bol naozaj veľmi, veľmi teplý. A zároveň v podstate tu máme stále nejaké suchá, ktoré v lete vnímame. A tá klimatická kríza už nie je niečo, o čom som sa ja učila na základnej škole, že sa to týka ľadových medveďov, potápania ľadovcov niekde tam ďaleko od nás. Ale teda klimatická kríza je aj tu. A je už aj na Slovensku. Vnímame ju, cítime ju v podstate každý jeden deň. Napríklad teraz, keď nahrávame, tak sme mali naozaj teplé dni a napriek počasiu, ktoré by malo byť podľa správnosti. A v podstate ju vidíme a cítime každý jeden deň. Je to v podstate o tých prejavoch počasia, ktoré vidíme. Je to o tom, že v Demenovskej ľadovej jaskyni už nie je ľad. Alebo teda správcovia jaskyni hovoria, že nemajú ľad. Ľudia vo studniach v lete už im chýba tá voda. Zároveň vidíme tie prejavy klimatickej krízy naozaj na tom, že stále je zima a už to máme jarné počasie. Takže v podstate tá klimatická kríza sa týka každého a každej z nás. A žiaľ sú krajiny na svete, kde už ľudia v dôsledku klimatickej krízy zomierajú alebo majú o mnoho vážnejšie problémy, pretože sú tam rôzne záplavy, požiare, suchá, ktoré naozaj im buď ničia domovy, alebo im ničia už aj životy. Takže my sa tu máme možno dobre a sťažujeme sa, že nám je teplo alebo čo, ale tá klimatická kríza naozaj už v podstate zabíja. A to je podľa mňa vážny problém, o ktorom by sme stále viac a viac mali hovoriť. A ja rozumiem, že tu máme mnoho problémov, ktoré sama ja, o ktorých hovorím, bola tu pandémia. Sú tu v podstate teraz dve vážne svetové vojny takmer, ale je stále dôležité myslieť aj na to, že tu máme klimatickú krízu a tá práve v podstate, ak nebudeme ju riešiť dostatočne, môže priniesť ďalšiu migráciu, ďalšie vojny a ďalšie problémy.
Áno, klimatická kríza nikam neodíde.
Tak, ani neodišla.
Na rokovaniach o zmene klímy na konferencii COP28, ktorá sa konala koncom roka 2023 v Dubaji, sa Európska únia usilovala o to, aby boli v tomto 10-ročí prijaté rôzne opatrenia. O aké opatrenia ide a ako sa dotýkajú napríklad aj priamo Slovákov?
Tak ja v podstate ten COP sledujem už pár rokov, teraz som ho sledovala menej aktívne, nakoľko naozaj lídrom COPu bol niekto, kto bol často spájaný s ropnými spoločnosťami, takže ja som sa už na to pozerala veľmi kriticky. Minulé roky som bola taká nadšená, pretože naozaj možno posluchači nevedia, ale teda COP je v podstate jediná konferencia, kde sa stretnú všetci lídri všetkých svetových krajín a je tam naozaj veľké očakávanie, čo prinesú. A teda už len tá informácia, ktorú som mala, že lídrom COPu je magnát alebo človek, ktorý bol veľmi spájený s ropnými spoločnosťami, ma znepokojila. Takže som ju sledovala s takým ako keby miernymi obavami a tie sa aj v podstate naplnili. Ale teda k tomu COPu môžem povedať, že teraz sa prvýkrát vlastne hovorilo o tom, že chceme zakázať fosílne paliva, čo je podľa mňa úplne správne. A teda bola tam nejaká mierna zhoda, nie dostatočná zhoda, ale teda som rada, že konečne sa aj na tejto konferencii hovorilo o tomto probléme. Ale teda zároveň sa stále a stále kritickejšie pozerám na ten COP, lebo si myslím, že je fakt dôležitý a mali by sme tam príjmať o mnoho radikálnejšie riešenia, ako príjmame. Ale teda v podstate toto bola tá hlavná téma COPu teraz.
Mm-hmm. Ďalšia klimatická konferencia COP29 bude v novembri tohto roka v Azerbajdžane. Čo od nej máme očakávať?
Tak tiež sa na ňu pozerám už kriticky, lebo vlastne človek, ktorý ju bude zase viesť v Azerbajdžane, je zase človek, ktorý má veľmi blízko k ropným spoločnostiam a sama sa na ňu pozerám tiež kriticky už odteraz, teda a mám očakávania veľké, akože naozaj tá situácia je stále vážnejšia a vážnejšia. Teraz v podstate prichádzajú stále nové a nové informácie, že ten rok 2023 bol naozaj rekordne najteplejší a tá situácia sa bude zhoršovať. Ja sa sama bojím toho, čo nás čaká v lete, pretože už aj minulé leto, keď som si pozeral všetky tie informácie, tie záplavy, tornáda a všetko, čo sa dialo, tak bolo veľmi závažné, takže sa bojím naozaj toho, že čo nás čaká v lete, koľko ľudí príde o domovy, koľko ľudí zomrie, že tá situácia sa stále zhoršuje. Čiže tie očakávania sú veľké, lebo mali by sme túto konferenciu brať vážne a brať ju tak, že je naozaj dôležitá, je to jediné miesto, kde sa tí svetoví lídri stretnú, ale teda mám tiež obavy. A ešte keď sa vrátim možno aj k tej konferencii predtým, tak naozaj v podstate ten líder konferencie popieral, že ľudia sú spôsobujú klimatickú krízu a mal tam také všelijaké čudné názory na CO2 a tak ďalej. A toto si myslím, že tam vôbec nepatrí. Takže sa rovnako aj na túto konferenciu už pozerám kritickejšie, ale teda verím, že ten tlak možno tých ľudí a aktivistov, lebo v podstate bol veľký aj teraz, že bude pokračovať a že sa budeme snažiť možno my ako krajina, už aj s novým prezidentom, budeme teda ambiciózni a budeme sa snažiť tam presadzovať nejakým spôsobom tie ambiciózne ciele a rovnako ich bude presadzovať Európska únia, pretože si myslím, že mali by sme si stať za tými názormi a mali by sme stať za vecami a proste hovoriť, prečo je dôležité riešiť klimatickú krízu.
Veľa sa v tejto súvislosti rozpráva aj o klimatických cieľoch. Ako splníme klimatické ciele my?
Tak v podstate, čo sa týka Slovenska, tak sme na tom stále dobre, respektíve snažíme sa v podstate to spĺňať, ale teda nie je to dostatočné a vedci hovoria naozaj, že potrebujeme znižiť tie emisie veľmi o mnoho radikálnejšie a čo na to potrebujeme naozaj radikálne eliminovať množstvo fosílnych palív. V tomto stále nie sme úplne dobrí. Ani čo sa týka Európskej únie, ja si myslím, že práve tam by sme veľmi vedeli pomôcť. Ale teda zlepšujeme sa. Napríklad teraz vyšla správa o tom, že stále viac využívame obnoviteľné zdroje energie, čo je podľa mňa veľmi dobrá správa, pretože práve tam vieme znižiť emisie dostatočne. Ale stále si myslím, že môžeme byť lepší a lepší, ale teda zlepšuje sa to, ale nie tak, ako by sa to malo.
Väčšina ľudí v Európe považuje klimatické zmeny za vážny problém a viac ako polovica z nich si myslí, že prechod na zelenú ekonomiku treba zrýchliť. Európska únia motivuje krajiny a ich obyvateľov k zmenám. Napríklad v roku 2022 prijala plán na spravodlivú transformáciu Slovenska s výškou investícií 459 miliónov eur. Vďaka týmto peniazom môže Slovensko ukončiť ťažbu uhlia a využívanie uholných elektrární. Zamestnanci z ťažkého priemyslu sa zároveň rekvalifikujú na nové miesta v zelených technológiách. Investícia sa v prvom rade týka Nitrianskeho, Košického a Banskobystrického kraja. V rámci nových eurofondov v programe Zelenšie Slovensko je alokovaných 4,2 miliardy eur, ktoré podporia adaptáciu na zmenu klímy, prístup k vode, posilnia ochranu prírody, biodiverzitu či udržateľnú mestskú mobilitu.
Skoro 8 z 10 Európanov chce svojim konaním prispieť k ochrane klímy. Jednoduchým uvedomelým spôsobom môže byť zmena nášho spotrebiteľského správania. Dosluhujúce výrobky sa pritom často dajú opraviť a znovu použiť. Pravdou však je, že väčšina výrobkov sa vyhadzuje predčasne. Len v Európskej únii tak ročne vznikne až 35 miliónov tón odpadu a 261 miliónov tón emisií skleníkových plynov. Rovnako nezanedbateľné sú v tejto oblasti aj finančné straty spotrebiteľov. Odhaduje sa, že opravením tovaru namiesto jeho výmeny za nový by európski spotrebitelia ušetrili takmer 12 miliard eur ročne. Zaujímavou iniciatívou je v tejto súvislosti tzv. Právo na opravu. Čo prináša?
Tak toto právo na opravu sa schválilo v podstate nedávno a teda prináša to, že my ako spotrebitelia máme právo na to, aby opravili sa niektoré spotrebiče. Bola tam tuším sušička, práčka, ale aj mobil. A v podstate je to správne, pretože naozaj ten elektroodpad patrí medzi najväčšie odpady, ktoré vôbec tvoríme a často je to úplne zbytočné. A sama viem, že keď ja mám akože jeden typ mobilu a naozaj, že po nejakej dobe sa pokazí, často po 2-2,5 roku a čudujem sa, prečo to tak je. A teda som rada, že máme ako spotrebitelia vďaka tomuto právu na opravu, právo na tú opravu, lebo si naozaj myslím, že tie veci toľko ich nepotrebujeme a často sa dajú o mnoho ľahšie opraviť, ako keď si kúpime nový, pretože naozaj, keď hovoríme o tom elektroodpade, tak stále sa viac a viac tvorí a v podstate vznikajú aj vďaka tomu emisie a vzniká vďaka tomu aj poškodenie tej pôdy. Takže ja si myslím, že je to správne a verím, že nám to pomôže k tomu, aby sme my ako spotrebitelia mali naozaj nárok na tú opravu a mohli zlepšiť aj ten stav, v ktorom sme.
Mm-hmm. Mali by sme to vnímať asi aj tak, že ušetríme peniaze.
A určite, áno, lebo naozaj tie nové spotrebiče sú drahé a v podstate ja keď akože to hovorím ako príklad, ale že naši starí rodičia si často opravovali veci a bolo to úplne normálne. My fungujeme žiaľ v takej konzumnej spoločnosti, že často sa nám viac oplatí si niečo kúpiť nové, ako si to dať opraviť. A toto je podľa mňa nesprávny mindset, alebo ako by som to povedala, ktorý máme. Takže ja si myslím, že nám to ušetrí aj tie peniaze, keď budeme mať právo na tú opravu a budeme si šetriť tie veci a možno k ním pristupovať aj zodpovednejšie k tej práčke, sušičke a všetkému, čo sa toho týka.
Mm-hmm. Veľa sa tiež hovorí o udržateľnom nakladaní s textilným tovarom. Spôsob, akým vyrábame a nosíme oblečenie, je totiž značne neudržateľný. Len v Európskej únii každoročne vyhodíme približne 5,8 milióna tón textilu. To je takmer 11 kg na osobu. Obrovské čísla. Čo je v tejto oblasti potrebné robiť a čo robí Európska únia?
Tak toto je veľmi komplexná téma. Ale teda poviem pre poslucháčov, že asi nie je v poriadku, že často jedno tričko alebo nohavice stoja menej ako bageta na pumpe. A mali by sme sa zamysliť, prečo je to tak. A tých dôvodov je veľmi veľa, ale teda ide o to, že fast fashion reťazce vytvárajú nám toto lacné oblečenie a v podstate produkujú alebo vyrábajú nám ho ľudia, ktorí naozaj pracujú za nízke mzdy a v podstate v zlých podmienkach. A tento systém je naozaj neudržateľný. V podstate za posledné roky sa tvorba textilného odpadu zdvojnásobila a tie čísla sú alarmujúce. A už to nie je naozaj udržateľné, mali by sme s tým niečo robiť a som rada, že s tým niečo robí už aj Európska únia. Ale teda, čo poviem, tak je napríklad teraz vznikla nová smernica, ktorá hovorí o tom, že máme právo, alebo teda mali by sa tie produkty, ktoré si nakúpime, ľahšie zrecyklovať, znova použiť. A naozaj, že by tam malo byť také, že niečo, že keď si kúpime tie veci, tak by mali byť znova ako keby opraviteľné, čo je pozitívna správa. A zároveň teda v budúcnosti by sme mali mať aj na Slovensku už zavedený zber triedeného odpadu, alebo teda, že keď máme oblečenie, tak už budeme mať vlastne koše, kam to oblečenie dáme. Ale tento problém je naozaj komplexný a v podstate sama sa pozerám na to, že čo ten textilný priemysel robí, a je to veľký problém. Či už je to problém naozaj kvôli tej ľudskej práci, alebo teda tým etickým otázkam, je to problém aj kvôli tomu, že práve tá výroba oblečenia znečisťuje rieky, znečisťuje pôdu, a zároveň teda je to problém aj kvôli tomu, lebo v podstate vznikajú tam emisie. Takže ja si myslím, že toho oblečenia nepotrebujeme toľko a mali by sme si uvedomiť, že sú tu spôsoby, ako to oblečenie získať lepšie a inak. A sú tu rôzne swapy, reuse centra, naozaj máme možnosti rôzneho typu, sú tu už aj udržateľné značky a si myslím, že toto je správne. A možno ešte, keď sme sa bavili o tej smernici greenwashingu, ja si myslím, že aj toto pomôže práve, lebo poznám veľmi veľa fast fashion reťazcov aj na Slovensku, ktoré majú pri pokladniach veľké nápisy, ako chránia našu planétu, a pritom sú to úplne, že strašné značky, ktoré vyrábajú, predávajú nám oblečenie za lacno, ale vyrábajú ho naozaj v podstate neudržateľne a tak ďalej, takže verím, že aj tá smernica greenwashingu pomôže riešiť tento textilný odpad alebo to, ako veľa nakupujeme oblečenie.
Mm-hmm. Téma ochrany klímy je naozaj obrovská. Európska únia pomáha chrániť klímu, ale niečo môžeme robiť my ako euroobčania.
Ja stále hovorím, že je dôležité myslieť aj na to, že aj my môžeme robiť tie veci. A často sa ma ľudia, sa tej téme venujem už dlho, ale často sa ma pýtajú na to, že čo môžeme robiť my. A ja si myslím, že to nie je len o tých krokoch jednotlivca, o ktorých poviem, ale ide to v ruke aj s tými systémovými zmenami. Čo môžeme robiť, poviem to na svojom príklade, tak nechodím do týchto fast fashion reťazcov, nemám auto, chodím všade autobusom, aj sem som sa dostal úplne pohodlne za 10 minút, zároveň nie je meso už 8 rokov, alebo 7-8 rokov nie je meso, takže robím v podstate takéto kroky jednotlivce, zároveň sa snažím nenakúpať toľko plastov, zálohujem a tak ďalej. Čiže robím nejaké veci ja. A každý z nás môže robiť nejaké takéto veci v osobnom živote, kde sa bude snažiť znižovať uhlíkovú stopu alebo správať sa udržateľnejšie voči našej planete. Naozaj, môžem to ešte raz zhrnúť, nenakupovať v týchto fast fashion reťazcoch, snažiť sa obmedzovať živočíšne výrobky, pretože práve tie tvoria veľmi veľa emisí. A zároveň zmeniť možno spôsob dopravy alebo sa zamyslieť nad tým, že či všade potrebujeme ísť v tom aute po jednom, lebo nepotrebujeme Slovensko v podstate, čo sa týka emisie práve v tej osobnej doprave, na tom veľmi zle a stále sa vieme zlepšovať. Zároveň šetrenie energie v domácnosti a kdekoľvek, kde sme, že tých možností, čo vieme a ako vieme znižiť uhlíkovú stopu v rámci jednotlivca je veľmi veľa, ale čo môžeme určite robiť je uvedomiť si, že my ako jednotlivci máme aj právo ako občania a čo vieme robiť? Podpisovať petície, organizovať rôzne protesty a štrajky, ktoré tiež majú význam, a zároveň, čo vieme robiť, je voliť. Máme to, je to niečo, čo vieme robiť zadarmo a myslím si, že vďaka tomu nášmu hlasu veľmi veľa vecí vieme zmeniť, a keby si to každý z nás povedal, tak naozaj ten svet bude lepší. Takže ak môžem aj ľudí a posluchačov nabádať, tak určite si zapíšte, kedy budú eurovoľby. Ja si myslím, že práve ten náš hlas tam veľmi závaží a je veľmi dôležité, aby sme išli voliť aj do eurovolieb, aby sme zvýšili účasť Slovenska v eurovolbách. Takže ak môžeme niečo robiť pre planetu, je to určite aj to, že pôjdeme voliť.
Mm-hmm. Toto sú kroky, ktoré môžu urobiť každý z nás, ale kam budú smerovať tvoje kroky v tomto roku, lebo z toho všetkého, čo viem a vieme, keď ťa sledujeme aj na sociálnych sieťach, tak edukuješ, cestuješ, sama sa učíš veľa nového, prinášaš zaujímavé fakty. Máš mnohé spolupráce a si naozaj veľmi, veľmi busy žena.
Áno, ale ako keby čo chceme priniesť asi tým ľuďom, že aby boli aktívni. A ja sa teraz dosť akože zaujímam aj o ten stav demokracie na Slovensku a naozaj, že o tom hovorím, prečo je to dôležité a že čo asi tým, čo robím, chcem priniesť, je, že aby mladí ľudia, ale nielen mladí ľudia, aby sme všetci boli aktívni, aby sme sledovali to, čo sa deje, aby sme neboli až tak frustrovaní, pretože tá situácia je vážna, či už vo všetkých oblastiach. Takže v tom chcem v podstate pokračovať, aby si ľudia uvedomili, že tá nádej je a že vlastne každý z nás, keď niečo urobí, tak to má naozaj zmysel. Takže asi budem pokračovať v tom, čo robím, a uvidím, kam to bude raz smerovať, ale teda zatiaľ budem pokračovať v podstate v tom, aby sme sa inšpirovali navzájom a v tom všetkom, čo robím.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a do počutia pri ďalšom rozhovore zo série venovanej Európskemu Slovensku.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.